dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines his mind up slowly towards the boiling sun. Then when I touched her.
Egunon, atxaldeon, eta gabon guztiore txarrori. Ondo etorri Astra Zineman lehenengo zaiora. Ni Javi Westnaz, eta nire solaskidie Estanis Escribano. Gaurko honetan, Dogma 95 edo Dogma bakarrik eukingo dugu gaize. Zer da Dogma?
Bueno, Dogma Danimarkan sortu zen, 1995-an, eta oin bi zuzenari oso ospetsuke sortu bien, Lars von Trier eta Thomas Vinterberg. Dauren estilo horretako lehenengo pelikulak izan ziren Lars von Trierna Idioterna, Los Idiotas, horreraz, eta Thomas Vinterbergna Festen, ospakizune edo celebración, horreraz. Eta hori Netflixen deko zue eskuragarri da oso gomendagarri zera.
Eta von Trier eta Vinterberg untxe Hollywooden dauz, baina lehen sinema europarra itzen bien asko, ezta?
Bai, horre eukida bez eurek euren kontradikzioak. Ze eldu ziren puntu batera 2005 bueltan ja teknika dogma estiloak teknikie mugatu ditzen ban euren ustez, eta hori mugie bota gure izen bian, eta ja zabaldu beste produkzio zabalo bat ara eurek hasieran espiezenak gure izeten egin. Orduen jente asko korretan kritik etzen dugu.
Zein da dogma pelikularik esanguratsuna?
Bueno, ezagunena segurunik Thomas Vinterbergen Festen izango da. Baina naiz eta 1995-an Thomas Vinterberg eta Lars von Trierrek sinatu bien holako akordio bat lege batzukaz, bueno, legiek ez aipatuko dut, ez? Lehengoa zan setik ez egotie. Hau da, ezin da
plato batetik kanpo itxie.
Hori da. Gune artifizialik ezin dagoen. En general, lege guztiet doaz horrega zer ikusi zerekienak. Osa, ezin da gauza artifizialik enzini izan bida, puroa eta totalmente pulkroa. Mm-hmm. Beste legoa zan soinue bai bertan platoan, bueno, platoan ez, bertan momentuen grabenikoa izan bidala, ezin da prosprodukzin horik egin, kamarie eskuen eukibida, horre gozan bai diskusio bat, zera zikeran gero dau beste lege bat, esaten duena 35 milimetroko karreti izan bidala, baina claro, 35 milimetroko hori lar bastoa zan eskuen eruteko, orduen alatu ziren digitalera.
Lar pisutxo ezalako karreti, ez da?
Bai, eskuen eukitzeko oso gatza zan manejetia. Beste lege bat da eureke lege barik kastitate botoa, etxetxe. Oso kontu religiosa moten dugu, dogma, kastitate botoak, epaimaiua dau esanen duena zu dogma zara zu ez. Oso papisti moten dugu kontuek. Eta beste lege bat izango zan, filtro bari grabe bidala, kamarik ezin dugu filtroik ukin. Ezin da generorik egon pelikulan, hau da ezin da etxen drama finko bat edo bilurrezko pelikula bat. Beste bat izango zan narrazioa benetako izen bidala, oza, untze eta hemen pasean da bengo oso bat, ezin zara june 18. mendera, ez olako konturik. Eta beste datu kurioso bat, ja azkenengo legein moduen, zuzendari ze ezin da gertu kreditu finalatan, bera nizen moduen.
Narrazioana aipatu duzu, horrek esan gudeu flashbackik eta flash-forwardik ezin dela egon?
Hori da, adibidez, Festen pelikulan, momentuen pasetan dien gauza, diek kamari grabetan duzen gauza. Osa, pentsa bidogu kameratik aparte ez dauela zer pasetan, sino momentuen minuto a minuto gauzak pasetan die eta kamarik horira justetzu. Ez dau bost minutuko saltori bestau. Kamariek segitzen dugu historio bat, totalmente lineala eta en teoria simplie, baina oso argumento komplejoak az eta oso interesantie.
Orduen, pelikula ikusten dugun momentuen, pasetan dan denporie pelikula barruen, bardine da.
Bale, hori da.
Zabaldu inda mundure dogma cinema?
Bai, endie experimento batzu Frantzin, Argentinan, Europa, iparraldien bebai, Finlandiatik edo uste dote egon dira olako experimento batzu, baina batek beste egokin eolako berez dogma estiloa ez da oso komerziala eta ja Vintenberg eta Bontrierretik zabaltzie izain posibio esan da.
Horrek amarlegiek nahiko zorrotzak dire. Eurek danak bete da bez euren pelikulatan?
Ez. Eurek, nahizta eurek baietz esan, ez da bape azikeratik, adibidez, festen pelikulan, platoak badekoz beran osea, etxe baten etxe handi baten grabetan da pelikulie eta bertan dausen gauzak kuberterize eta olako gauzak aterretxo modukoak izango zen eta hori horren legeik ez dugu behar mentzen.
Aterretxoan aipatu duzu gidoien egon ezkero gauza bat eta gero benetan grabazinoko lekuen espadauen eurek ezin da bezartun?
Ba, ez. Ez.
Orduan aukerak eta nahiko nahi beharko bien bai. Aukeratzeko orduan, ez da?
Eta ezin dabe estena bat etxe baten grabeu eta bestie etxe bardina izango basan moduen nein baina beste baten. Horrek gauzek nahiz eta pelikulek la magia del cine zaren dana dala horrek sekretoak horren engainoak eurek ezin dabe solakoak egin.
Bai, bai.
Eta hengo burua Bontrierri buruz aburu bat.
Egin da egun bai.
Bueno.
Ze bere pelikula famatuenak dogma estiloa gazin deuz?
Ez, berak dogma estiloaz pare bat dekoz eta ez, harin eskapezan estilotik. Beran famatuenak izango die enbazen Dogville izango da cine de culto puro. Eta bai badekoz dogman toke batzu, adibidez, narrazio lineala, genero holan definidurik esteko, baina, keba, Dogvillen karakteristikarik importantien adibidez da, ez dauela etxerik. Etxiek imaginarioa die, orduen hori dogma estiloan impensabli da.
Eta orduen Lars von Trier komertzial du inda?
Bai, bueno, tipo berezi zera, ez dakitak izuen bera kanzen 2002 uste dut, Bailarren la oskuridad egaz Palma de Oro ziban, eta hortik urte batzutara hori bien persona non grata enbien kanzen. Esan balako Hitler tipo jatorrazala. Naiz eta beragaz ados ez egon, baina tipo jatorrazala. Beran arrazoi egukingo bazela.
Da, zelatan esan man hori ba?
Ba, bera antza oso fana da, estetika nazizen oso fana da. Eta bakizu periodistak zelako adien, ba, jungo zein beran berari topetan, eta ba, hori zaman. Totalmente ironiko, baina bitxu, jakan zen pelikularik ez du ikusko.
Ziur nau Britainiar askok be nazi zen alde SBS eukinarren estetika aldetik oso uniforme zainduak eukitzen bizela onartuko biela. Vinterbergari buruz alduzko zuzan?
Bueno, Vinterberg ez da horren ezagune Montrierren moduen, baina endeuz pelikula interesante batzu, La Caza adibidez, oso pelikula interesante da, maizu bateri buruz, horrek be dogma estiloaz esteko oso zeikuri zian dirik ze nahiko postprodukzio deko, nahiko estetika interesanti, eh? Osa, ez da pelikula normal bat, oso zaindu da.
Eta honek dogma estiloak zantzu, denpora guzti zen eskuen eukibida bela kamarie, baina ebakizek eta dozein plano mota alda beukin.
Bai, baina egize da plano nahiko luziek haitzen dela, hori aprobetzet ezaz. Eta no, ikusi alda pelikula askotan zelan kamari mobitzen da bien ikusten da zelan eskuen eruten da ben eta ez da ben ondo kontroletan. Ez da besteko apoiori kamari.
Hau Catherine Bigelow Oscarra irabazi ban emakumeko indala urte pare bat aurkeztu ban La Noche Más Oscura pelikulia Bin Ladenen AC-eri buruz. Honek be asko erabiltzen da hori errekursoa. Trukoak erabiltzen da bez goiko planoak eta hitzeko, jake garabizek eta ezin da bezen erabili?
Ba, egiz esan, badauz estenak kamarie mobitzen dauela, adibidez, kotxe bat segitzen eta holan, ontze ez dakizut esaten, baina nik izango nabeen kamariek kotxe segitzen duela. Da, no ziur.
Eta adibidez, edifizizo batetik alko bien grabeu plano bat, plaza batera adibidez, eta horrek beteko bazen dogman arauek, ezta?
En principio, epaimai horrek espan permitiduko, ze kamari ez dago eskuen hartunde.
Dinot, eskuen, oza, kameralarizek eskuen eukin je, edifizizo baten balkoien egongo bazan, plaza bateko planoa grabetako goitzik. Eta ez, adibidez, dron bategaz edo garabi bategaz.
Bai, en principio bai, beha, dogman elburu ez da hori, sino ez da olako paisaje politzek erakustie, sino zine real haua etxia. Beha, bueno, bai, seguramente bai.
Soinua ipatu dozu, erreala bakarrik alda bela erabili, bertan setien prestetan dana. Banda sonorarik ez da erabiltzen?
Ez, prinsipioz ez.
Eta sortzen da bezen soinuek die efektuak?
Bai, bertan momentuen berba itzen dienak eta musikarik egotekotan izango da musika bat biolinista bat dauena leku baten joten.
Bai, soinue, barneko soinue, pertsonaizek eurek be aldabena entzun, ezta?
Hori.
Oin entzun da egun beste kanta bat.
Brother bought a coconut, he bought it for a dime. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and bowled up. She put the lime in the coconut, she drank and bowled up. She put the lime in the coconut, she drank and bowled up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve this bellyache. I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve this bellyache. Now let me get this straight. You put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you called your doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve this bellyache. I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, Doctor, yes, you put the lime in the coconut, you drink and pour it up. Put the lime in the coconut, you drink and pour it up. Put our lime in the coconut and drink and pour together. Put the lime in the coconut, then you feel better. Put the lime in the coconut and drink and pour it down. Put our lime in the coconut and call me in the morning. Ooh. Ooh, 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 ooh
jakin dei zuen teknikari ze bota dugu aukanti txarto aukeratzi gaitzik.
Bekario gitzi hau. Ez da gure bekari hori. Bekario eskatzi
makarra. Honek dogmak eukideu benetan influentzirik beste sinemagile batzutan?
Bai, bueno, lehenengo aipatuko pelikula kurioso bat Von Trierrena da. Eta berak proposatzen zo, ez da Von Trierrena berez, berak proposatzen zo beran lagun bateri eitzeko pelikula bat, bost histori bardin bat, bost eratan konteta, eta bakoitzien reto bat jartzen zo, adibidez, honetan, kamari ezin zu momentu baten bez, olako joku bat izango zan, azkenen Von Trierrek eta Mindenbergek hasieratik ulertu bien dogma estiloa joku batelez. Txikitzen esaezu, bueno, hengo bideo bat eta como gatza hueitzeko pa hau ezin ingo guen edo hau holan enbiko gu derrigorrez eta ez duenak haitzen ba kalera joku batelez eta azkenien bitzu ez dakizan bat urteik izen berreta barruk ingo duz Von Trierrek eta ondinoko ume bat izaten segitzen dugu.
Egon zara komentetan plano bakarran berezitasune badak jakingo duzue Alfred Hitchcockek badekola pelikula oso bat plano luze bakarra da eta ebakizek disimuletako hor sasoien zintzak 20 minutukoak zirelako baltzera pasetan man gelako elementu baltz bat enfoketa eta hor
zake bat adibidez.
Hori da, edo sofan atzeko parte bat eta horren bidez ebakize disimulatu egiten man eta barriro igoten zan kamarie zenatokira, setera edo platora eta holan alizen banein pelikula oso bat, ba ordu tardikoa edo plano bakarrien.
Bai, pelikula horrek bai betan deus dogman lege batzuk adibidez narratiba kontinuo bat eta real bat segitzen dugu. Badauz beste pelikula batzuk John Cassavetesen Faces, Sexo, Mentiras y Cintas de Video, holako pelikulak naizta ez izen dogmatik oso urrun egon, bai badeki toke bat, zadezuna, jo, ba, igual Von Trierrek hau ikuskoan horretan petzen denaz izan nien. Gero Nouvelle Vague eurentzako referentzi absolutoa da. Truffaut eurek sinatu bien legietan hori estiloa Truffaut idatzi baden bardine da Nouvelle Vague sortu zanien 1954-en. The Man with the Movie Camera da beste bat oso esanguratsue estilokoa. Hori be bai bueno, ondala eure baino jaio aurrekoa. Gero estilo bat Nouvelle Vague-gaz apur bat arinau sortu zena, baina bebai zer ikusi zegoena, neorrealismoan, italian sortu zen, gizarteko arazoak eta progresizen salatzeko, adibidez, ladron de bicicletas, horre zuzen da izek kamarek kalera ataten deu, erakusteko ze sufritzen deuen gizartiek. Eta hori bebai bai bada dogmanako, gero ba, kualidade bat esango nahan.
Astuinako aipatzi Hitchcocken pelikulie Rope edo Sokie dela. Hemen pelikulan protagonista bik gorpu bat eskutetan dabe sala bat, egongela baten eta ordu tardi pasetan dabe disimuletan gorpue hor dauela. Aipatu duzu iguale Von Trierrek eukingo bala pentseta ba honek zinemagile frantsesak euren influentzia izan ziela. Ze beste influentzi eukin biesen honek Von Trier eta Winterbergek?
Ba neorealismoa aparte al final de la escapada moduko pelikulak totalmente influentzi bat izango ziren, ze al final de la escapada aparte revoluzio bat izan zela zinemarako, oso estena luziek, baina ez luziek ez talako, oza, narratibia abantzetan, sino gela txiki baten, histori bat aurrera doa, eta bi pertsonaien arteko elkarrizketa batek histori bat aurrera itzen deu. Edo Latxinuaz, pelikulie bebai gela txiki baten gertatzen da, eta narratibio hor bertan pasetan dago zaba da.
Neorealismoa aipatu duzu, hau da, Italian Bigarren Gerra Mundiala eta gero sortu zen mugimendu, ez da?
Bai, Roma Ciudad Abierta Bigarren Gerra Mundialien oinarritzute da, edo Alemania Año Zero, oso pelikula gogorrak, eta ba, hori zan neorealismoa, erakustie, neorealismo, erakustie zer pasetan da bine kalien.
Erakustie gerrien krudelkerizek zer erain deuen, eta...
Klar, ba, zuzendarizek aipatzeko Vittorio De Sica, Rossellini...
Fellini, bera, bebai...
Bai...
Eta... Honegaz kantigaz, agur esango dotzu egu... Leralin, Lately...
Slip.